Salam vadimy abdelpulu. Vavak Davida miapanga irofa avalny. Naton Davida. Jehovah, mamali ze manana ady amiko, miady amin'ny ze mamely ahy. Raisy ny ampinga kely sy ny ampinga lehibe ka mitsangana hamonjy ahy. Ary raisy ny lefina ka sakany ze manenjika ahy. Lazao amin'ny fanahiko hoe famonjenanao aho. Aoka ho menatra sy ho afabaraka zay mitadiny aiko, aoka hiamboho sy hangay ahy zay misaina hanisy ratsy ahy. Aoka ho tahaka ny akofa eo alohan'ny rivotra izy, ary aoka ny anjelin'i Jehovah handroaka azy. Aoka ho maizina sy malama ny lalany, ary aoka ny anjelin'i Jehovah hanenjika azy. Fa tsy ahoatsy ahoana no nanaovan'ny fandritotofana hahazony ahy, tsy ahoatsy ahoana no nandavahany hamandrianiny aiko. Aoka ny fandringanana ho tonga tampoka aminy, ary aoka hahazo azy ny fandrika haratina feniny, ka ho latsaka ao amin'izany fandringanana izany indrindra izy. Fa ny fanahiko kosa hifaly amin'i Jehovah sy ho ravoravo amin'ny famonjeny. Ny taolako rehetra hanao hoe, Jehovah ô, iza ny tahaka anao, izay manafaka ny ory amin'izay tsy tohany, eny, ny ory sy ny malahelo amin'izay mamabo azy. Mitsangana ny vavolombelona mampididoza ka izay tsy fantatro no anadinany ahy. Mamaly ratsy ahy ho solony soa izy ka mamoy malala ny fanahiko. Ary ny amiko raha narary izy ireo dia lamba fisaonana no nitafiako. Nampahory ny tenako tamin'ny fifadikanina aho ary ny fivavako nody tao an-tratrako. Toy ny nisy nanjony isakaizako na ny rahalahiko no nandehanako. Nitanondrika tamin'ny alahelo toy ny fisaona reny aho. Nefa noho ny ho lavo kosa aho dia faly izy ireo ka niangona, olona faraidiny no nitangorona hamely ahy nefa tsy fantatro. Namiravira izy ka tsy mba nitsahatra. Namany olon-dratsy manendrikendrika hoenty mila sitraka izy ka nihidivazana tamiko. Ry Tompo, mandra-pahoviana no hijerenao. Averenin ny fanahiko ho afaka amin'ny fandringanany, ny any malalako ho afaka amin'ny liona tanora. Hisaotranao eo amin'ny fiangonana lehibe aho, hideranao eo afovoan'ny olona maro aho. Aoka tsy hifadiny izay mandrafy ahy foana aho, ary aoka tsy hamy maso izay mankahala ahy tsy ahoatsy ahoana. Fa tsy fihavanana no lazainy, fa mamorom-pitaka izy hamelezana izay mibinaika ambonin'ny tany. De mitanatana vava amiko izy ka manao hoe, hia, sako izay, efa hitany masonay. Efa hitanao Jehovah ô, ka aza manantsitadiny, Ry Tompo ô, aza manalavitra ahy. Mahatsiarova ka mifoaza ho amin'ny fitsarana ahy, ô Andriamanitro sy Tompoko, mifoaza ho amin'ny adiko. Tsarao aho Jehovah Andriamanitro ô, araka ny fahamarinanao, ary aoka tsy hifalian'ireo aho. Aoka tsy hanao anakapo izy hoe, hia, faly zahay, ary tsy hanao hoe izy, efa natelina izy. Aoka ho menatra sy angay ahy avokoa izay mifaly amin'ny manjo ahy. Aoka hitafy enatra sy fahafambaraka izay mirehare amiko. Aoka hiobo sy hifaly izay mankasitraka ny fahamarinako, ary aoka izy hanao mandrakariva hoe, hankalazaina anie Jehovah izay mankasitraka ny fiadanan'ny mpanompony. Ary ny lelako hilaza ny fahamarinanao, ny fideranana no hataoko mandrakariva.